İkinci bob.
Efesdagi jamoatning farishtasiga yoz. 7 yulduzni o'ng qo'lida tutquvchi, 7 ta oltin shamdon orasida yuruvchi shunday deydi. Sening ishlaring, mehnating, sabr toqatingni bilaman. Buzuq odamlarni ko'tara olmasligingni ham bilaman. Havoriy bo'lmagan holda o'zlarini havoriy deb aytganlarni sinading va yolg'onini fosh qilding. Ha, sabr toqating bor. Mening nomim uchun ko'pni boshdan kechirding va charchamading. Biroq senga bir e'tirozim borki, sen ilk muhabbatingdan ayniding. Endi qayerdan tushganingni esla. Tavba qil va avvalgi ishlaringni qilib yur. Aks holda, tavba qilmasang, qo'qqisdan sening yoningga kelib, shamdoningni joyidan siljitib yuboraman. Lekin sendagi yaxshi fazilat shuki, sen Nikolaychilarning ishlaridan nafratlanasan. Men ham ulardan nafratlanaman. Ruhning jamoatlarga aytayotgan gaplarini qulog'i bor kishi eshitsin. G'olibga Xudoning jannatidagi hayot daraxti mevasidan yeyishni ihson etaman. Izmirdagi jamoatning farishtasiga yoz. O'lgan bo'lib tirilib kelgan birinchi va oxirgi shunday deydi. Sening ishlaring, qayg'ularing, kambag'alligingni bilaman. Ammo holbuki sen boysan. O'zlarini yahudiy deganlarning haqoratlarini ham bilaman. Ular yahudiy emas, balki shayton yig'inidirlar. Boshga tushadigan azob-uqubatlardan hech qo'rqma. Mana iblis sizlarni sinash uchun orangizdan ba'zilarini olib zindonga tashlaydi. 10 kungacha azob chekasizlar. O'limgacha sodiq qol. Shunda men senga hayot tojini beraman. Ruhning jamoatlarga aytayotgan gaplarini qulog'i bor kishi eshitsin. G'olib kelgan ikkinchi o'limdan hech bir zarar ko'rmaydi. Pergamdagi jamoatning farishtasiga yoz. O'tkir dudama qilich sohibi shunday deydi. Sening ishlaringni bilaman. Shaytonning taxti bo'lgan joyda yashayotganingni bilaman. Mening nomimga ixlos qo'yding. Hatto orangizdagi sodiq shohidim Antipa shayton o'tirgan yerda shahid bo'lgan kunlarda ham sen menga bo'lgan iymoningdan qaytmading. Lekin senga biroz e'tirozim bor. Orangizda Balom ta'limotini tutuvchilar bor. Balom Isroil o'g'illarini yo'ldan urish uchun Baloqni tashviq qilgan edi. Baloq esa ularni butga qurbon qilingan go'sht yeyishga va zinokorlik qilishga unatdi. Shuningdek, sening ichingda Nikolaychilar ta'limotini tutuvchilar ham bor. Endi tavba qil. Aks holda men zudlik bilan oldinga borib, o'z og'zimdagi qilich bilan o'sha gunohkorlarga qarshi jang qilaman. Ruhning jamoatlarga aytayotgan gaplarini qulog'i bor kishi eshitsin. G'olibga sirli manna va bir oq tosh beraman. Bu toshning ustiga yangi bir ism yozilganki, uni toshni olgan kishidan boshqa hech kim bilmaydi. Tiyatiradagi jamoatning farishtasiga yoz. Ko'zlari otash alangasiday chaqnoq va oyoqlari yaltiroq misday porloq Xudoning o'g'li shunday deydi. Sening ishlaring, sevging, iymoning, fidoiliging va sabringni bilaman. Oxirgi ishlaring avvalgisidan ko'proq ekanini ham bilaman. Lekin senga bir e'tirozim bor. Izabel degan xotinga yo'l qo'yibsan. U o'zini payg'ambar deb qullarimga zinokorlik etishni va butga qurbon qilingan narsani yeyishni targ'ib qilib, ularni to'g'ri yo'ldan ozdirmoqda. Tavba qilishi uchun unga muhlat berdim. Ammo u zinokorligidan tavba qilmoqchi emas. Mana, men uni xastalik to'shagiga yotqizaman. U bilan birga zino qilganlarni ham bordi-yu qilmishlaridan tavba qilmasalar, buyuk kulfatga duchor qilaman. Uning farzandlariga o'lim urug'ini yog'diraman. Shunda butun jamoatlar men ko'ngil va qalblarni sinab ko'rguvchi ekanimni bilib oladilar. Orangizdagi har bir kishini o'z qilmishiga yarasha taqdirlayman. Teatrda qolgan va bu ta'limotga ergashmagan, go'yo shaytonning teranliklari deyilgan sirlarga bosh suqmagan boshqalarning hammasiga aytaman. Sizlarga boshqa og'irlik solmayman. Faqat men kelgunimga qadar sizda bor bo'lganini qattiq ushlanglar. G'olib kelgan va oxirigacha mening ishlarimga ergashganga xalqlar ustidan hukmronlik qilishni ato etaman. Bu iqtidorni menga otam ato qilgan. Men esa uni shogirdimga ato etaman. U temir tayoq ila xalqlarga cho'ponlik qiladi. Ular esa sopol idish singari sinib ketadi. Unga tong yulduzini ham ato qilaman. Ruhning jamoatlarga aytayotgan gaplarini quloqi bor kishi eshitsin.